lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder.
Krigen mellem Israel og Hamas har nu varet i mere end et halvt år. Og i Danmark og store dele af verden er der et stort fokus på Gaza, altså på sult og på de mange dræbte palæstinensere, i skrivende stund mere end 33.000, ifølge Gazas sundhedsmyndigheder. I dagens program der tester jeg en personlig undren af, som jeg har haft i et stykke tid, nemlig taler israelerne også om sult i Gaza? Det vil sige, diskuterer israelerne lidelserne i Gaza hen over aftensmaden? Læser de om det i avisen? Og når 10.000 af israelere i de her dage går på gaden, er det så fordi, de er imod krigen, eller handler det om noget helt andet? Det spørgsmål stiller jeg til en israeler og en dansk journalist, som netop er hjemvendt fra Israel. Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Emil Jørgensen, velkommen til programmet.
Mange tak.
Du er journalist og er lige kommet tilbage fra Israel, hvor du har boet de sidste 2 måneder, og har lavet podcasten Opkald fra Jerusalem for Zetland. Og inden da, der var du også på reportagerejser i Israel og Palæstina, både i december og januar. Hvad har du været interesseret i at finde ud af i de her 2 måneder, hvor du har været i Israel?
Ja, mit fokus har meget været på at lave de sådan lidt mere personnære fortællinger på begge sider af grænsen. Både israelere og palæstinensere prøver at finde ud af, hvad de tænker om den krig, de selv befinder sig i, som de frivilligt eller ufrivilligt ligesom har fået en rolle i, og hvad de frygter, hvad de drømmer om. Og så det har været at prøve at lave de lidt mere bløde vinkler på en meget, meget hård krig.
Og hvis vi, altså i dag der skal vi tale om israelerne ret specifikt. Hvordan vil du beskrive den virkelighed, som israelerne lever i lige nu?
Jeg vil beskrive den som drastisk anderledes fra den virkelighed, vi taler om i Danmark. Det er simpelthen en helt anden krig, som de ser og som de taler om, end den, vi taler om.
Hvordan det?
Jamen på en lang række parametre. Altså først og fremmest, så er der nærmest en fokusforskydning i, der er nogen, der nævner, at israelerne begår noget, der ligner et folkemord. Israel er på anklagebænken i den internationale domstol lige nu, anklaget for folkemord, anklaget for at negligere den palæstinensiske befolkningshunger og sådan noget. I Israel, der ser man det altså fuldstændig omvendt. Der er det folkemord, der bliver begået, det er blevet begået mod Israel. Det er blevet forsøgt begået mod Israel af Hamas den 7. oktober.
Så når vi i Danmark hører om og taler om omfattende sult i Gaza, problemer med at levere nødhjælp, og selvfølgelig de mange, mange tusind palæstinensere, som er blevet dræbt i den her krig. Er det så også noget, der optager den israelske befolkning?
Nej, det er det ikke. Altså, nu generaliserer jeg selvfølgelig her.
Selvfølgelig.
Der er nogen, der er optaget af det, men i store træk, så er det ikke det, der fylder forsiderne. Det er ikke det, der fylder snakken ved middagsbordene. Det, der fylder i Israel, det er de israelske gidsler, som bliver holdt til fangetaget af Hamas i Gaza. Det er dem, der har fokus på rigtig, rigtig meget. De palæstinensiske ofre, de palæstinensiske lidelseshistorier, de får ikke ret meget spalteplads, de får ikke ret meget sendetid i Israel.
Vi skal tale om lidt senere i programmet, hvad det kan skyldes, den her forskel. Men bare lige for at spille med åbne kort her, Emil. Hvad bygger du det på? Altså, er det folk, du har talt med?
Det er en kombination af forskellige ting. Det er israelere, som jeg har boet med og levet med og omgås med. Altså, det er cirkler af omgangskredse. Så er det rigtig mange mennesker, jeg har interviewet mange forskellige steder i Israel. Og så er det også meningsmåling efter meningsmåling, der kommer ud fra Israel. Og der kan vi bare se, at den måde, som israelerne de svarer i de her meningsmålinger på, at de ser krigen, altså der er stadigvæk overvældende opbakning til krigen. Og der er for eksempel en helt frisk meningsmåling fra for et par uger siden vist, at 80% af de adspurgte israelere med jødisk baggrund, altså ikke araber i Israel, men israelere med jødisk baggrund, 80% af dem mente ikke, at Israel skulle tage højde for de civile i Gazas lidelser, når de planlagde den videre krig. Tidligere har nogle andre undersøgelser vist, at israelerne ikke mener, at Israel behøver at åbne op for mere nødhjælp ind i Gaza. Så der er en helt anden fokus og en helt anden italesættelse af, hvad der foregår ind i Gaza, end vi har.
Noget, som vi ser lige for tiden, det er jo altså flere og flere demonstrationer i Israel, i forskellige byer i Israel. Så sent som i weekenden, der gik 10.000 på gaden i Tel Aviv. Det lød sådan her. Emil, er det krigen, de demonstrerer imod her?
Nej, det er det ikke. Ikke direkte, i hvert fald. Det, der er sket i Israel, det er efter 6 måneders krig, så er israelerne lidt tilbage til at snakke om det, som de også snakkede om inden krigen, og det er Benjamin Netanyahu. Jeg var til
premierministeren
i Israel, Bibi, som han kaldes i folkemunden, som bare fylder alting og har en evne til at gøre alle spørgsmål til et spørgsmål om for eller imod Bibi. Lidt ligesom en tidligere præsident i USA kan, Donald Trump, så kan Benjamin Netanyahu også virkelig suge ilten i alle rum, og det er lidt sket igen det her, og det de demonstrerer imod. Jeg var også til en del af de her demonstrationer, jeg var også ugen for inden, var der en 4 dage lang protest i Jerusalem, hvor at folk de havde taget telte og tanks og tordentaler med, og havde kamperet foran Knesset, det israelske parlament, og de havde 3 krav, og de 3 krav, det var, at Benjamin Netanyahu, premierministeren, skal gå af, der skal udskrives nyt valg i Israel, og så skal gidslerne bringes hjem til Israel øjeblikkeligt. Og det er der, hvor man nogle gange godt kan blive lidt forvirret over, at der er der mange, der mener, at Israel bør indgå en våbenhvile med Hamas. Men man skal ikke forveksle det med, at et flertal af israelerne går ind for, at der skal være en fred med Hamas, fordi det viser alle meningsmålinger og alle samtaler, jeg har haft i hvert fald, at det ikke er der, israelerne de er, fordi de tænker nemlig, at hvis de giver Hamas en våbenhvile, så vil Hamas komme igen og igen og igen og igen. De ser det som en eksistentiel krig, det her. Og derfor så mener mange af de israelere, som jeg taler med, at det både for israelernes fremtid og også for palæstinensernes fremtid er nødvendigt, at de eliminerer organisationen Hamas.
Så igen, hvis jeg bare lige groft generaliserer her, så er der altså israelere, som synes, det ville være en god idé at få sat en ende for kamphandlingerne, ikke så meget på grund af, hvad der sker for palæstinenserne, men simpelthen for at få gidslerne hjem til Israel.
Ja, lige præcis.
Nu skal vi faktisk tale med en, som har været med til nogle af de her demonstrationer, som har fundet sted de seneste uger, nemlig israelske Michal Minitzer Cohen. I hope I'm pronouncing that right, Michal. Welcome to the program.
Thank you. Pronounce it perfectly.
Thank you. Michal, altså iværksætter og mor, bosat i Tel Aviv. Michal, you've been at some of these protests that we've seen in recent weeks in Israel. What are you protesting against?
So this is a continuation of a protest that we started almost a year ago now. And this time we're joining forces with the hostage families and we're protesting the government, but it's mostly to bring back the hostages and the fight to end the war at the moment.
So you would like to end the war, actually, Michal?
I think everyone would like to end the war at the moment because it seems like the war is going on and there's no decisive what's going to happen and what's the point of the war at this precise moment.
And when you're sort of protesting the war, is that because of the casualties and suffering on the Palestinian side or is it about the hostages or what is it about?
So I think for me anyway, and for most of the people around me, we're mostly concentrating on what's happening here in Israel, and it's for the hostages first and foremost. And yes, we feel for whatever is happening on the other side, but I think if you ask anyone in Israel at the moment, no matter what side they're on, we care more about what's happening here than anything else.
Ja, så man kan sige, jeg kommer ikke lige til at oversætte fuldstændig direkte, hvad hun siger, men bare lige for at opsummere, så får vi altså lidt det samme billede her fra Michal, som bor i Tel Aviv, at hun har været ude og demonstrere imod premierminister Netanyahu, imod krigen, og det drejer sig primært om gidslerne. I'm also interested, Michal, in finding out what occupies the mind of you and your fellow citizens at the moment. You've already said it to a certain extent. What do you talk about over the dinner table, for example? Is that the hostages?
So, yeah, the hostages, I think most people are really, really, they're still occupied with it. And it's most of us have personal stories with the hostages. It's a very small country and people know people. That's first and foremost. But we're also worried about the future of this country. I mean, this is part of the protest. We're worried about the government that we have. We're talking about it now. At the beginning of the war, we were concentrating on the war and what happened, the attacks and everything around that. But now we want to know what the future is. And that is a talk around the table. And again, it doesn't matter what side you're on. They're no longer sides. It's just what is happening here.
Here in Denmark, Michal, there's a big focus on the suffering in Gaza. The hunger and the thousands of people who've been killed so far. Is that something that you discuss also with your friends and family?
So yes, again, it's something that we've always discussed. I mean, especially, again, this is my point of view. But I will mention that a lot of times whatever happens overseas and what's spoken about overseas is a lot of misinformation. And Israel is being blamed for a lot of what's going on in Gaza, which is actually a lot of what Hamas is doing, like preventing food from getting to Gaza and its citizens. And the deaths as well. It seems like the numbers change every day and exponentially grow, including a lot of Hamas dead, which for us are not civilian deaths. And yes, there are civilian deaths. Yes, there shouldn't be civilian deaths. But if you look at Israel, we also have had a lot of civilian deaths. So it's definitely something that's on our minds. But as I've mentioned before, the first and foremost focus here at the moment is our future, our survival, and what's going to happen here.
Michael, hun mener altså, at der har været en hel del misinformation i resten af Vesten, særligt når det kommer til, hvilke dele af den her krig, man kan klandre Israel for, og hvad der i virkeligheden er Hamas' skyld. Michael, the UN has criticized Israel for this war. Many countries have done the same, including the US, with President Biden saying, for instance, that Israel has not done enough to protect civilians. What do you think about that statement, for example?
So again, the fact is that I get most of my facts and figures here in Israel. So, and I do read a lot of overseas. I will say that from what I know, from the army that I know, from the way that we behave, the point is not to kill citizens, civilians. The point is not to get numbers up and to kill as much as possible, which you cannot say the same about Hamas and how they view us. But I can agree and I can disagree because, again, I don't have the facts. But from what I know and from what I hear from friends of mine who have been in Gaza fighting, because I've had friends and sons of friends who've been there, that is not the case.
Michael Minitzer Cohen, for now, thank you very much. We'll get back to you a little bit later in the program.
Thank you.
Okay, så vi hører altså Michael Minitzer Cohen, altså bosat i Tel Aviv, her sige, at hun, ligesom mange andre israelere, kender jo folk, der er en del af den her hær, og hun ved med sig selv, at det ikke er en hær, der ligesom er, ja, hvad skal man sige, der ikke tager ind med det formål at dræbe civile. Emil Jørgensen, altså journalist og netop hjemvendt fra Israel. Det vi hører her, stemmer det overens med det indtryk, du fik i Israel?
Ja, det gør det. Der er jo ligesom den her udbredte forståelse i Israel af, at den hær, man har, IDF, det er verdens mest moralske hær. Det er sådan lidt klichéen, man bruger i Israel. Det er det, man siger om sin egen hær, og det er jo et meget godt billede på, hvor drastisk diskrepans der er mellem den krig og den hær, som israelerne ser, og den krig og den hær, som resten af verden taler om. Fordi vi har jo bare en situation lige nu, hvor fra fætterede Oscar-uddelingsshows til Joe Rogan-podcast, der bliver Israels handlinger i Gaza nævnt i samme sætning som Holocaust. Og vi har en situation, hvor at israelerne føler, at hele verden misforstår dem lige nu, og hele verden er lidt imod dem lige nu. Og der tror jeg bare, det er vigtigt at forstå, det nævner Michael jo også her faktisk, det her med, at hun har venner, som er soldater, hun har venner i hæren. Altså, der var en, der nævnte i den protest, jeg var til i Jerusalem, den 4 dage lange protest, hun nævnte ligesom, at noget, som verden måske ikke forstår, det er IDF, vores hær, det er jo ikke, fordi det er en højere ekstremistisk minoritetshær, vi har. IDF, det er alle israelere. Alle israelere på nær de ultraortodoxe jøder og på nær de arabiske israelere, de skal i værnepligt. De skal i trøjen. Og det vil sige, at hæren, der er i Gaza, den kæmpes, altså krigen i Gaza kæmpes også af hendes datter og af hendes nabos søn og af hendes nevø og brødre og fædre og jeg tror, det er meget, meget svært at adskille israelerne fra den her. Og derfor er det også, når du siger, at Israel begår noget, der minder om et folkemord, eller bruger holocaust i sammensætning, så bliver det lynhurtigt en meget, meget personlig ting for israelerne. Og det kan vi jo også lidt fornemme her.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Så vi er altså inde på her, at israelerne og omverdenen på nogle måder lever i sådan to forskellige virkeligheder. Og jeg tænkte, vi skal prøve at dykke lidt ned i, hvorfor vi er nærmest allerede begyndt. Altså en ting er hæren her, som altså alle kender nogen, der er med i hæren. Emil Jørgensen er altså journalist, som har tilbragt de sidste 2 måneder i Israel. En anden ting, der måske kan være med til at forklare den forskel, vi taler om her, det er jo, Michael hun fornævnt, at hun hører ikke de tal for, hvor mange der er blevet dræbt i Gaza i israelske medier. Altså er der simpelthen forskel på, hvad man kan læse om krigen i israelske medier, og så for eksempel i danske medier?
Der er i hvert fald et helt andet sprog. Altså vi bruger nogle andre ord for nogle ting, end de gør. Og det er nogle af de der lidt klassiske klichéer med, hvornår er nogen terrorister, og hvornår er nogen civile, og hvornår er nogen frihedskæmper, og hvornår er nogen noget helt tredje. Men et godt eksempel på det her, det er, en, der har fulgt enormt meget med i de israelske medier, det er en kvinde, der hedder Anat Sadagusti, som jeg interviewede for en uges tid siden, hun er ligesom chef for pressefriheden i Israel, i det israelske journalistforbund. Og hendes kæphest fra dag et i den her krig, den har ligesom været, nu må vi ikke forvandle mediedækningen til sådan et cheerleader-kor for vores hær. Og det mener hun, at det er det, der er sket. Og det kan man også finde ret mange eksempler på, at den, hvad man kan kalde den mainstream mediedækning, der har været her i Israel, det har været meget fokus på alle de gode ting, som Israel gør, og alle de sådan følelsesladede personlige historier, der er om soldater, der bliver såret, soldater, der dør. Og på en helt anden måde er der ligesom en form for morale boost i de israelske medier af den her krig.
Men så kan man for eksempel se billeder i israelske aviser af palæstinensere, der lider?
Ja, men man skal nok bladre nogle sider om for at finde dem. Det er ikke fordi, at israelerne fuldstændig censurerer billeder fra Gaza, men som Anat Sadagusti, hende her, chefen for pressefriheden i forbundet, hun sagde til mig, de der billeder af døde kvinder og børn, der ligger under murbrokkerne fra etagebygningerne i Gaza, dem ser israelerne ikke på samme måde, som resten af verden gør. Det er ikke de billeder, der fylder.
Men israelerne har jo så også adgang til amerikanske og europæiske medier, The New York Times eller BBC eller hvad ved jeg. Så kan de vel læse det der?
Ja, det kan de. Men der er så flere og flere israelere, der føler, at nogle af de her internationale medier og nogle af de her internationale organisationer, som for eksempel FN, som vi også hørte her lige før, at de kommer med en agenda, og de kommer med en bias, som israelerne har meget, meget svært ved at forstå.
Nu tænker jeg lige, vi skal prøve at vende tilbage til israelske Michal Minitzer Cohen, altså iværksætter bosat i Tel Aviv, som jeg håber, vi stadig har med på en forbindelse. Michal, I'm sorry for all the Danish you have to listen to today.
It's okay.
I was wondering, Michal, you have access, obviously, to news from Europe and the US, and I'm sure you have friends abroad as well. Do you sometimes feel that you're living in a different reality to the one that we live in, us who aren't in Israel right now?
For sure. First of all, I think a lot of people have not been to Israel or don't actually know an Israeli or a Jew even. So sometimes what we know and what we live, for instance, they have no idea about. That's the first and foremost. And the second part is I think people think they know what an Israeli is and what an Israeli thinks just from what they see on the media. They don't actually know us and they don't know our lives. So I definitely think there's a difference between what we read about and what is actually happening.
But do you have a specific frustration? I mean, do you think that the European media focuses too little on the Israeli hostages or something like that?
I think the hostages part is definitely something that is being overlooked. And there's a lot of things that, you know, it's fine to criticize Israel. It's fine to talk about things. But the fact that people are not talking about the hostages, the fact that they're still, whether they're alive or not, we don't know, women there, children that are still being held hostage, we do not know if they're alive. But 1-year-old baby and a 4-year-old child, something doesn't make sense that no one is talking about it. No one is talking on Women's Day about the women that are still being held hostage. We don't know if they're alive. We don't know if they're pregnant. We definitely know that they're probably being abused in some way. So that's very frustrating. Again, I don't have a problem about criticizing anything that's happening here, but I do have a problem when no one is talking about what we've been through and what we are still going through.
Ja, Michal her, hun synes altså, det er lidt underligt, at der ikke er flere medier i, nu siger jeg bare Vesten, men altså Europa og USA, som fokuserer på de 134 gidsler, som stadig bliver holdt fanget af Hamas. Michal, can you still talk to your friends who don't live in Israel? I mean, has it impacted your relationship with people outside of the country?
So for the first time in my life, and there've been a lot of wars here, and there's been a lot of things going on here always, I have actually stop being friends with some people who have been in friendships with me for over 20 years because of the situation, because of the lack of empathy. So that has changed, not only for me, for a lot of people I know. This has been a game changer, this war, with how people see us, how we see the world. And I think it's changed perceptions and the way we live in general.
Okay, så Michael siger, at det har været en game changer, både for, hvordan Israel ser på resten af verden, men også, hvordan resten af verden ser på Israel. Emil Jørgensen, hvis jeg lige vender tilbage til dig. Altså, oplever du, mens du er i Israel, at folk gerne vil have, at omverdenen i højere grad anerkender deres sorg og lidelse? Altså for eksempel, når det kommer til de her gidsler, som stadig er fanget af Hamas i Gaza?
Helt klart. Helt klart. Jeg oplever nærmest, at samtaler og interviews kortslutter, inden de rigtig kommer i gang, hvis ikke man kan finde ud af, og på en eller anden måde adressere og udtrykke forståelse og sympati med deres situation. Altså min egen erfaring fra de her to måneder, de her to reportageture, jeg har været på, det er i høj grad, at jo, man kan godt have en kritisk samtale med israelere om, hvad det er for en krig, der bliver udkæmpet lige nu, og man kan også godt stille dem nogle af de svære spørgsmål, men tit så kommer man ikke særlig langt, hvis man netop har den der, det kan lytterne ikke se nu, men den der løftede pegefinger, som man kommer med og starter med at i tale sætte deres krig med nogle meget, meget stærke vendinger. Men hvis man derimod kommer og siger, jeg forstår godt, at det, der skete den 7. oktober, er den største katastrofe i Israels historie, og jeg forstår også, at mange israelere stadigvæk render rundt med en klump i halsen over det, der skete på det tidspunkt. Men sådan nogen som mig, journalister og alle mulige andre, er måske også nødt til på nuværende tidspunkt at stille jer spørgsmål, som er I gang med at gøre nogle ting lige nu, som I kommer til at fortryde om 5 år. Og det tror jeg godt, man kan, men meget af det handler om, ja, framingen og om at udtrykke netop forståelse for den situation, som israelerne også står i.
Michael Minitzer Cohen, I'm curious to ask you, would you like to see more compassion for the Israeli suffering from allied countries in Europe and the US?
Yes, definitely. I think you see it when they actually talk to someone. We're outnumbered, okay? We're 15 million Jews worldwide. Compared to, I don't know, 3 billion Muslims and, you know, lots of other religions and people who don't know anything about us. When at the beginning of the war, when I used to sit and talk to people and tell them that my daughter's 12-year-old friend is one of the hostages, that's when things sank in. People don't actually know enough people to actually know the other side. So yes, I'd like to see more compassion. And again, I'm not criticizing Israel. There's always room for both sides to talk about things. But I definitely think that I would like to see more talk about the suffering. And again, bringing up the hostages, that is the most important thing to talk about at the moment.
Yeah. Michael efterlyser altså mere medfølelse fra vestlige lande, som for eksempel Danmark, når det kommer til den israelske lidelse, som jo ikke mindst handler om de her gidsler, hvoraf i øvrigt Michaels datters veninde har været et af gidslerne, som så heldigvis er blevet løsladt siden. Michael, do you recognize the pain and suffering that exists in Gaza? People who also lost loved ones and who struggle to put food on the table?
Yes. Definitely. I think, you know, again, I'm talking about people that I know and people like me and a lot of the people in the protests. Part of our mission before and will always be is to try live peacefully in some way or another. I don't know how it's possible now, but the idea is that we do not want them to suffer as much as we don't want us to suffer. It's just a very, very complicated situation that is very difficult also to explain in a few words.
Do you see Israel doing something now that it might regret in 5 years?
I think that at the moment, if Israel continues, if we continue the war as such without any idea of what the aim of it is, and that's what it feels like to a lot of us at the moment, and that's why more and more people are out protesting. Yeah, I think so, because we're seeing the economic, the socioeconomic impact, and obviously the impact on the world and how the world sees us.
Michael, I want to thank you so much for being on the program today.
Thank you very much.
It was very interesting to talk to you. Altså Michael Minitzer Cohen, israelske iværksætter bosat i Tel Aviv.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Der kan altså være en verden til forskel på, hvordan man hører og taler om krigen i Gaza, alt efter om du bor i Israel eller for eksempel i Danmark. Emil Jørgensen, det er blevet tid til at konkludere på dagens spørgsmål. Taler israelerne også om sult i Gaza?
Ja, men de taler om rigtig mange andre ting, før de taler om det.
Tak også til dig, Emil Jørgensen, journalist netop hjemvendt fra Israel.
Selv tak.
Du har lyttet til Verden kalder med mig, Mads Anneberg. Programmet er sat sammen af mig selv og Stine Krohmann Dragsted, vores redaktør Camilla Høj-Eggers. I dag har vi brugt lyd fra The Guardian. Husk, at du kan høre os hver mandag til torsdag på podcast eller 13.05 her på Radio 4.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.